maxay ahayd qayb baa laga xaqiijin doonaa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wanafunzi wanaopinga vita vya Israel na Hamas katika vyuo vikuu kote nchini Marekani, baadhi yao wamepambana na polisi wa kutuliza ghasia, waliandamana leo Jumamosi na kuapa kuendelea na maandamano yao, huku vyuo kadhaa vikiwalaani marais wa vyuo vikuu ambao wamewaita maafisa wa polisi kuwaondoa waandamanaji. Wakati chuo kikuu cha Columbia kinaendelea na mazungumzo na wale walio katika kambi ya wanafunzi wanaounga mkono wa Palestina katika chuo kikuu cha New York, seneti ya chuo kikuu ilipitisha azimio Ijumaa ambalo liliunda kikosi kazi kuchunguza uongozo wa utawala ambao wiki iliyopita uliwaita polisi katika jaribio la kuzima maandamano na kusababisha vurugu na zaidi ya 100 kukamatwa. Makombora ya Russia yalipiga vituo vya umeme katikati na magharibi mwa Ukraine leo Jumamosi na kuongeza shinikizo kwa mfumo wa umeme ambao umedhoofika, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na uhaba wa ulinzi wa anga licha ya maafikiano ya kupatikana kwa msaada wa kijeshi wa Marekani. Shambulizi la anga lilifanywa na makombora ya masafa ya ballistic na yale yanayosafiri umbali mrefu yaliyofiatuliwa na walipuaji wa kimkakati wa Russia walio kwenye Arctic Circle. Yalikuwa ni mashambulizi ya nne makubwa ya anga yaliyolenga mfumo wa umeme tangu Machi 22. Adui kwa mara nyingine tena ameshambulia vinu vya umeme vya Ukraine, imesema DTEK, kampuni kubwa sana binafsi ya umeme, na kuongeza kuwa vituo vyake sita vya umeme vimepata uharibifu mkubwa katika mashambulizi ya usiku kucha. Rais Cyril Ramaphosa leo Jumamosi amejigamba kuhusu mafanikio ya Afrika Kusini chini ya uongozi wa chama chake, wakati nchi hiyo inasherehekea miaka 30 ya demokrasia, mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wake utakaokuwa na matokeo makubwa katika miongo kadhaa. Rais wa Afrika Kusini, raia wa Afrika Kusini wanapiga kura Mei 29, miongo mitatu baada ya uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia hapo mwaka 1994 uliomaliza utawala wa wazungu na kumfanya Nelson Mandela na chama cha African National Congress ANC kuingia madarakani. Afrika Kusini leo ni mahali pazuri zaidi kuliko ilivyokuwa miaka 30 iliyopita, Ramaphosa alisema katika hotuba yake ya kuadhimisha siku ya uhuru kwenye majengo ya Muungano ambako ni makao makuu ya serikali mjini Pretoria. Kiongozi huyo mwenye miaka 71 alitumia fursa hiyo ya sherehe hizo kuorodhesha maboresho yaliyofanywa na chama cha ANC ambacho hakifanyi vizuri katika kura za maoni na kiko hatarini kupoteza wingi wake wa viti bungeni kwa mara ya kwanza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa Burkina Faso, Ibrahim Traore, aliishutumu Ivory Coast siku ya Ijumaa kwa kuwakaribisha wahujumu wote wa nchi yake, akiongeza kuwa kulikuwa na tatizo na mamlaka mjini Abidjan. Hivi karibuni uhusiano kati ya nchi hizo mbili umekuwa ukiyumba, na April 19 mawaziri wao wa ulinzi walifanya mkutano katika mpaka huo kwa lengo la kuleta mwanzo mpya katika mahusiano. Akizungumzia Ivory Coast katika mahojiano na kituo cha televisheni cha taifa RTB, Traore alisema wahalifu wote wapo na hawajifichi. Ameongezea kuwa kuna mkakati, lazima tuache unafiki na kusema ukweli. Kuna tatizo na mamlaka nchi hii. Serikali ya Traore ilichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2022 na tangu wakati huo imejijenga na mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa, ikipendelea mahusiano ya karibu na tawala nyingine za kijeshi katika eneo hilo pamoja na Russia. Akizungumza kuhusu rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara, Traore amesema hana mawasiliano maalum na yeye. Mahakama ya Moscow imemkamata mshukiwa mwingine kama mshirika katika shambulio lililofanywa na watu wenye silaha katika viunga vya Moscow kwenye tamasha moja ambalo liliua watu 144 mwezi Machi. Kituo cha televisheni cha Moscow City Telegram kimesema Jumamosi. Zumokon Kurbonov, raia wa Tajikistan, anatuhumiwa kwa kuwapatia washambuliaji njia za mawasiliano na ufadhili. Jaji katika mahakama wilaya ya Basmanyi ya Moscow aliamua kwamba Kurbonov atazuiliwa kizuizini hadi Mei 22 akisubiri uchunguzi pamoja na kesi. Shirika la habari la serikali ya Russia RIA Novost limesema Kurbonov alikamatwa April 11 kwa siku 15 kwa mashtaka ya utawala wa ulanguzi wa magenge. Shirika huru la habari la Russia Media Zona limeeleza kuwa hii ni tabia kawaida inayotumiwa na vikosi vya usalama vya Russia kumshikilia mtu aliyeko kizuizini wakati kesi ya jinai ikiandaliwa dhidi yake. Mahakama ya Katiba nchini Mali imejitangaza yenyewe kuwa haina uwezo kuchunguza kesi inayotaka utawala wa kijeshi kusitisha shughuli za vyama vya kisiasa kubatilishwa. Katika waraka ulioonekana na shirika la habari la AFP leo Jumamosi, mahakama hiyo pia ilitoa uamuzi wa kutoruhusiwa ombi kutoka kwa vyama vya mahakimu na waendesha mashtaka. Mwisho wa habari za dunia.
Hili ni jarida la wikendi.
Hujambo na karibu. Hili ni jarida la wikendi, nusu saa ya kuangazia swala kuu wiki hii. Kipindi kinatayarishwa kwa ushirikiano wa Citizen TV nchini Kenya, Azam TV nchini Tanzania na Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya VOA Washington DC.
Mapigano yakipamba moto kule DRC, diplomasia inapewa kisogo. Lakini sasa taifa hilo linashauriwa kushitaki Rwanda kwa kushindwa kutii ama kuheshimu mipaka. Tunajiuliza, kwa kufanya hivyo kutamaliza mzozo? Mimi ni Ivona Kamuntu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Na mimi naitwa Nimro Tabu kutoka Citizen TV Nairobi, Kenya. Sasa kabla ya kutambulisha wageni wetu kwa mjadala wa leo, tutazame taarifa iliyosomwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Abdul Shakur Abud.
Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa kupigana na kundi la waasi la M23 tangu kuanza tena mashambulizi mwaka 2022 mashariki mwa DRC. Shirika la huduma dharura la Umoja Mataifa OCHA linasema kwamba watu 700,038 wamekoseshwa makazi mwaka huu 2024 peke yake. Serikali ya DRC, nchi za Magharibi ikiwemo Marekani na Belgiji zimeishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23. Ripoti kadhaa ikiwemo ya wataalamu wa Umoja Mataifa inasema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba Rwanda inatoa msaada wa wanajeshi na silaha kwa waasi wa M23. Rwanda inakanusha madai yote dhidi yake. Juhudi za kidiplomasia kumaliza vita hivyo zimekwama. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimetuma wanajeshi DRC na kisha kuondoa bila mafanikio. Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC imetuma wanajeshi DRC. Afrika Kusini tayari imepoteza wanajeshi wane katika mapigano na M23. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekuwa na mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame na wa Uganda Yoweri Museveni na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Salva Kiir kuhusu vita mashariki mwa DRC. Sasa balozi wa Belgiji nchini DRC Roxana De Bildering ameitaka DRC ishitaki Rwanda katika mahakama ICJ ili Rwanda ilazimishwe kuheshimu mipaka ya Kongo. Umoja wa Mataifa vilevile unataka nchi zinazohusika na mapigano ya DRC kuajibishwa.
Volker Turk ni mkuu wa kamisheni ya kutetea haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa.
Les pays qui soutiennent les groupes armés.
Hizo nchi zinazosaidia au zinazoshawishi makundi yenye silaha lazima ziwajibike ili kuhakikisha kwamba mapigano yanamalizika. Msaada wote unaotolewa na Rwanda kwa waasi wa M23 lazima ukome na suluhisho lipatikane kwa haraka sana. Hatua kama hiyo inastahili kuchukuliwa na nchi yoyote inayounga mkono makundi yenye silaha ya DRC.
Pour tout pays qui soutient des groupes armés actifs en RDC.
Jeshi la Rwanda limekuwa likishutumu serikali ya DRC kwa madai ya kuwapa silaha waasi wa kundi la ukombozi wa Rwanda FDLR linashutumiwa kusababisha mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. DRC nayo inakanusha madai hayo. Bila ya kutoa maelezo zaidi alipotakiwa kuzungumzia matamshi ya balozi wa Belgiji, msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makolo ameviambia vyombo vya habari kwamba Kongo inastahili kuipeleka serikali ya Belgiji katika mahakama ya ICJ. Je, vita vya mashariki ya Kongo ambavyo vimesababisha mauaji, uharibifu na hali mbaya ya kibinadamu kwa miaka mingi vinaweza kumalizika kupitia mahakama? Abdul Shakur Abud, Sauti ya America.
Asante Shakuru. Wageni wetu kujadili swala hili ni Thabit Mlangi, mchambuzi wa masuala ya kimkakati, yupo katika studio za Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Katika studio za Citizen TV Nairobi yupo Kubo Mwakichako, wakili na mdadisi wa masuala ya uongozi, na kwenye Skype kutoka Johannesburg Afrika Kusini ni mwandishi na mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu Nixon Katembo, mzaliwa wa DRC. Karibu wageni wetu. Nianze na wewe Nixon, kuna makundi ya waasi zaidi ya 100 DRC, Rwanda na Uganda, hasa Rwanda zimeshutumiwa na ripoti kadhaa kuunga mkono makundi haya. M23 limetajwa sana. Juhudi za diplomasia zimefeli kiasi kwamba nchi zimeanza kushauri DRC kushitaki Rwanda mahakamani. Na je, mahakama inaweza kumaliza haya mapigano ya miongo kadhaa?
Naam, ni kweli juhudi hizo pengine nadhani kwangu mie haziwezi kufua dafu kumaliza mzozo huu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na hali ambayo inaonekana na inajitokeza katika eneo hilo la maziwa makuu. Kwanza, kwa serikali ya Rwanda kupata uungwaji mkono kutoka Umoja wa Ulaya huko huko, ambako Ubelgiji ni makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels. Sasa kauli ya balozi wa Ubelgiji nchini Kongo ni unafiki tu. Hakuna nia ya kisiasa kutoka Umoja wa Ulaya au serikali za maziwa makuu kuweza kusitisha mgogoro huu. Na makundi ambayo yako mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nadhani ni makundi ambayo yanaeleweka. Kwa kutajwa kwa M23 ni kundi la wazi ambalo limetajwa na Umoja wa Mataifa katika ripoti mbalimbali tangu mwaka 2010 na hadi kufikia sasa. Ripoti hizo zimekuwa zikitolewa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wakitaja bayana moja kwa moja Rwanda kwamba inahusika. Sasa ukisema kwamba kuipeleka Rwanda kwenye mahakama ya kimataifa ya haki ICJ huko The Hague itaweza kubadili hali ya mambo huko, mimi sidhani itaweza. Lazima kuwe na nia ya kisiasa kutoka kwa upande wa Rwanda, upande wa Umoja wa Ulaya, pamoja na Marekani na Uingereza, ambazo sasa hivi wote hawa wanafadhili bajeti ya serikali ya Rwanda kwa 43% kwa mujibu wa takwimu za Umoja za Benki ya Dunia pamoja na Shirika la Fedha Duniani IMF.
Wakili Kubo, imearifiwa kuwa Rwanda imeingilia DRC katika masuala ya kisiasa, usalama na kiuchumi, na wadadisi kwa sasa wanahoji kuwa hii inatokana na kuwa DRC ina maadini chungu nzima. Dhahabu kwa mfano kutoka DRC inaingia Rwanda na imeipa Rwanda asilimia kubwa sana ya mapato yake, nafikiri zaidi ya asilimia 56 ama 47 ya mapato yake. Je, mbali na masuala ya kiusalama, unahisi kwamba kuwepo kwa rasilimali kama madini ndani ya DRC ndio chanzo cha mapigano na mizozo ambayo isuji?
La hasha. Chanzo cha mapigano kule eastern part of DRC ni vile imekuwa na hiyo vita ndio imefanya ile unsettlement. alafu pia jeshi ya DRC haiko sana, haiko na nguvu sana hiyo upande huo wa mashariki mwa DRC, alafu kwa sababu wana share border moja na Rwanda, kwa sababu hiyo unsettlement na hakuna kitu tunasema kwa Kiingereza kwamba ile state presence pale imefanya kwa urahisi kwamba watu wa Rwanda wakuje pale wachukue madini na nchi zingine pia. Kwa hivyo the root cause ya hii mambo yote ni vita, lakini kwa sababu ya vita hiyo, due to that unsettlement na lack of a state presence ya Rwanda, ya DRC Congo, imefanya kwamba watu wanaweza kuja pale kwa urahisi sana wachukue madini na waondoke. Lakini kama kungekuwa na amani, kungekuwa na a structured way ya kufanya biashara, na kwamba DRC wangeweza kubenefit more than other countries, hata vile rafiki yangu alivyosema pia wa nchi za nje pia wanafanya contribution kubwa sana. Kwa mfano China ndio Chinese government are a very big beneficiary ya mambo inaendelea madini pale DRC Congo.
Sabit, haya yote yanatokea kukiwa na matamko ya kimataifa yakiendelea kuelezwa wazi wazi. Mathalani kuna taarifa ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa masuala ya amani na usalama duniani ya SIPRI inasema wazi kwamba kuna matumizi makubwa sana ya jeshi na DRC kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki kitajwa inaongoza. Lakini ripoti kama hizi zinapotolewa katika kipindi ambacho diplomasia imeshindikana, katika kipindi ambacho matamko ndo yanaendelea kuwa mwongozo, ina maana gani?
Maana yake ni kwamba eneo la maziwa makuu hususan katika nchi ya DRC hasa upande wa mashariki, tafsiri kwanza kiusalama ni kwamba serikali ya DRC imeshindwa, yani nasema ile siasa imeshindwa kuwapa raia wake amani, lakini kuwapa utulivu, lakini pia kuwatoa mbali na hizi vurugu zinazowafanya wayahame makazi yao. Na hii inasababishwa na kitu kimoja kikubwa, ni uchumi duni kwa nchi nyingi za Kiafrika, kwamba zinakosa uchumi kwa sababu uchumi ndio usalama. Lakini unapokuwa legelege kama ilivyo serikali ya DRC, unazisababisha serikali nyingine ambazo zinaweza kunufaika na wewe kutokuwa imara kiusalama na ulinzi, ili kupata faida za kiuchumi kutoka kwako. Kwa sababu hizi nchi zina mahitaji makubwa, zinahitaji zijenge barabara, zinahitaji zitoe huduma za afya kwa watu wake, zinahitaji ziboreshe usalama wa nchi zao, na vyote vinahitaji pesa na serikali hazifanyi biashara. Sasa taifa tajiri kama Kongo linapokosa usalama wa kutosha katika mipaka yake, maana yake ni kwamba unakaribisha zile nchi ambazo zinaweza kunufaika na wewe kutokuwa imara kiusalama, kiuchumi.
Wanajeshi wa DRC na wapiganaji wa M23 wamekuwa wakipigana ili kudhibiti eneo la Goma kwa miaka mingi. Ni mji wenye takriban watu milioni moja au zaidi. M23 ni moja ya makundi zaidi ya 100 ya waasi katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini mashariki ya DRC. M23 ndio tishio kubwa zaidi huko DRC, huku wadadisi wakidai kuwa inashirikiana na taifa la Rwanda. Moja kwa moja basi tuangazie kitu gani ama M23 inahudumia matakwa ya Rwanda, ndio swali ambalo tunauliza sasa. Licha ya kupinga madai kuhusishwa na M23, taifa la Rwanda mapema mwezi Februari lipinga maoni ya Marekani ambayo iliangazia ama iliagiza kuondolewa kwa majeshi yake mashariki mwa DRC, ikisema kuwa majeshi ama wanajeshi wake wako nchini DRC kwa ajili ya kulinda Rwanda dhidi ya wapiganaji wa Democratic Forces for Liberation of Rwanda, kundi ambalo washiriki wake wanadai kuchangia katika mauaji ya jinai au genocide mwaka 1994. Kwenye mapigano hayo raia wa Kitutsi milioni moja waliuawa na wapiganaji wa Hutu ambao baadaye walitorokea nchini Kongo wakikwepa kuhukumiwa. Baadhi ya wadadisi wanadai kuwa Rwanda ina hamu na DRC kwa sababu za kisiasa, usalama na vile vile kiuchumi. Tuangazie masuala ambayo pengine yanavutia zaidi Rwanda katika taifa la Kongo. Tuangazie madini ya Kongo. Biashara ya dhahabu katika DRC na Rwanda imekuwa ikinawiri na inadaiwa kuwa biashara hiyo ndiyo inachangia fedha za kigeni nchini Rwanda. Dhahabu inadaiwa kuwa kati ya mtafaruku ama katikati ya mtafaruku wa mataifa haya pamoja na Uganda. Kabla M23 kuanza uasi, moja ya bidhaa muhimu ambayo Rwanda iliuza nje ya nchi ni dhahabu kutoka DRC. Biashara nje nchini Rwanda imeimarika kutoka 1% mwaka 2014 hadi 47% mwaka 2020. yote ikidaiwa kuchangiwa na biashara ya dhahabu. Nchini Uganda, uuzaji wa dhahabu ni 56% kwa sasa katika soko la nje. Mwaka 2021, Rwanda ilituma majeshi yake kukabiliana na Allied Democratic Forces. Kwa Rwanda na Uganda zina majeshi yake DRC, inadaiwa kuwa dhahabu nyingi mashariki mwa DRC inatolewa bila kibali na kuingiza katika mataifa haya mawili. Basi tuangazie swala lingine la mwisho ambalo tunalipa kipaumbele. Chanzo cha Uganda kuingia DRC ama Kongo ukipenda ADF ni kundi la waasi kutoka Uganda ambalo lilibuniwa mashariki mwa Kongo mwaka 1995. Uganda imepania kuangamiza waasi wa ADF ambao wanadaiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu kwa muda mrefu, na operesheni zake zilipelekea kuibuka kwa wapiganaji wa M23. Kundi hilo la waasi linalojumuisha tu wapiganaji wa Tutsi lilijitenga na jeshi la Kongo miaka 10 iliyopita na kuvamia na kuteka eneo la Goma kwa muda. Kumekuwa na juhudi za kujaribu kurudisha wapiganaji wa M23 ndani ya jeshi la DRC, lakini hilo halijatimia. M23 imeshtumu uongozi wa Kongo kwa kutokabiliana na wapiganaji wa Hutu walioingia mashariki mwa Kongo baada ya mauaji ya jinai ya Rwanda mwaka 1994. Basi ndio kama tulivyokuwa tukiangazia, narudisha usukani kwa raia wa DRC na tuweze kusikiza maoni yao kabla ya kuendelea na mazungumzo na wageni wetu.
Ya maana Kongo istaki. Baada ya Kongo kustaki Rwanda, kama kutakuwa surulisho, inaweza kutusaidia.
Rwanda tunapasha istaki kwa sisi, kwani inatatiza Kongo kila wakati, na tunakosa amani juu ya kainji ka Rwanda, kenye kanatatiza inchi ya Kongo.
Ni sheria ya kwamba kila inchi ina mpaka wake. Na wakati ambapo Rwanda inaanza kuingia ndani ya Kongo, tulianza kuiona tangu mwaka wa 2012 au 13 hivi, wakati ambapo na zone netre ya kati ya Kongo na Rwanda, watu wa Rwanda wamezenga ndani. Ni kitu ambacho tunakiangalia tu.
Hatuwezi kuzungumza umoja bila uhuru na amani. Hivi vitu viwili kila mtu avipiganie katika eneo lake. Na sasa hivi ni hapa Kongo. Yaani wa Afrika wote tusaidie Kongo hii hali iondoke hapa. Watu wawe na amani ya kweli. Amke asubuhi asifikiri kwamba kuna mtu atamtwanga risasi. Hapana.
Ni baadhi ya maoni ya wananchi wa Kongo wakishiriki nasi katika mjadala wetu wa leo. Katembo, labda nije kwako ukiwa Johannesburg. Marekani, Urusi, hata China na yenyewe ipo kwenye shutuma kubwa sana ya matumizi makubwa ya jeshi, na hivyo kuhatarisha swala la amani na usalama duniani. Marekani mathalani amekuwa kichangia bajeti ya Rwanda. Kwa nini asichukue hatua ya kumuonyesha Rwanda kwamba hichi unachokifanya si sahihi, kwa kuondoa ushiriki wake katika bajeti na badala yake kuinua mataifa mengine yaonekane yote yakimshinikiza Rwanda ashtakiwe?
Hizo ndizo siasa za kimataifa au mwenyekiti, kwamba kila mtu kwenye mataifa haya ya magharibi anaangalia maslahi yake. Kwa mfano, kama ulivyosema, kuna ushindani mkubwa wa kisiasa na kiuchumi kwenye ngazi ya kimataifa kati ya Marekani, Urusi na Uchina. Sasa kwa nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa ni mzalishaji kwa mfano wa madini ya cobalt, 74% ya madini hayo duniani yako nchini Kongo. Lakini ukiangalia kwenye soko la kimataifa, Uchina inachukua 97% kwa mujibu wa ripoti ya shirika la fedha duniani IMF iliyotolewa siku tatu zilizopita. Sasa hapo naangalia kwamba kuna ushindani mkubwa na Kongo inakuwa inji ya kulengwa na mtu yeyote katika ushindani huo wa kimataifa. Ndio maana uungwaji wa Marekani kwa taifa la Rwanda unajulikana wazi tangu generali aliyekuwa kiongozi wa majeshi wa kamandia ya Afrika, AFRICOM, Kip Ward, alipoenda huko Rwanda na kusema kwamba hawa ni wanajeshi wanashiriki na jeshi la Rwanda kama washirika wao katika eneo la maziwa makuu. Sasa Marekani inaweza kusema kwa mdomo tu nchi ya kauli, lakini ukweli wa mambo inalenga maslahi yake kule Kongo, na Rwanda inatumiwa kwa njia hiyo kwa kutekeleza hayo maslahi. Sasa hivi Ufaransa imeingilia kati kuipa Rwanda msaada kulinda maslahi yake kule Msumbiji pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kati baada ya Urusi kuingilia kule na kumpa nguvu Rais Arkanji Tadera baadaye Rwanda pia kuingilia kule na kumshawishi Archangel Touadera. Sasa hivi kuna mbadiliko pale Jamhuri ya Afrika Kati. Sasa ukiangalia masuala haya yote, unaona kwamba kila inchi hiyo inajaribu kulinda maslahi yake, na Rwanda sasa hivi inaonekana kama kwa mataifa haya magharibi kama inchi pekee ambayo inatumiwa kama kibaraka wa mataifa haya kuyumbisha usalama wa maziwa makuu. Hata Jumuiya ya Afrika Mashariki isipoangalia na kuwa macho, Tanzania inaweza kupata matatizo katika miaka mbele. Hii ni kwa mtazamo wangu kama mtu ambaye amekuwa akisoma siasa za maziwa makuu kwa muda mrefu. Afrika Kusini itaweza pia kupata matatizo kupitia Msumbiji, hali ambapo Rwanda imepeleka majeshi yake. Sasa hili ni lazima liangaliwa kwamba si swala la Kongo kuwa na ukosefu wa usalama, lakini kuwe na mkakati wa muda mrefu kuangalia kwamba taifa la Rwanda linawajibishwa katika kuhakikisha kwamba linawekwa kwenye mstari katika kuleta amani kwenye kwenye kanda la maziwa makuu. Nikumbushe kwamba hata kuendelea mbele, Rwanda imekuwa ikijenga vikundi vya waasi kule mashariki mwa Kongo na baadaye kujifanya kuwa haya ni makundi ya ndani, wakati ambapo makundi hayo yanasaidia serikali ya Rwanda kubeba madini kule mashariki mwa Kongo. Kuna watu ambao tunawajua kama Desire Ngabo Kisuba ambaye ametoka NDC Renove. Kuna Desire Mwisa ambao wale wote wamejenga. Kuna akina
Nixon
kutumba kule Kivu Kusini ambao wote wamejengwa na serikali ya Rwanda kupitia njia za kijasusi na jeshi la Rwanda. Sasa lazima tuwe wazi kwa hili.
Asante Nixon. Bila shaka tumejaribu kuwatafuta maafisa wa Rwanda wawe kwenye kipindi hiki kujibu baadhi ya hizi tuhuma na ripoti, lakini hatukufanikiwa. Asante Adam Thabit, mchambuzi wa mashambulizi ya kimkakati ukiwa Tanzania. Asante Kubo Makichako ukiwa Kenya, na asante Nixon Katembo ukiwa Johannesburg. Watangazaji wako wamekuwa Ivona Kamtu wa Azam TV Dar es Salaam Tanzania, Nimrod Tabu akiwa Citizen Nairobi Kenya. Asante mtazamaji kwa muda wako. Kutoka Washington DC, mimi ni Kenneth Bwire.
Ulikuwa unasikiliza kipindi cha Jarida la Wiki kutoka studio 15 hapa Washington DC. Matangazo haya pia unaweza ukayafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Wanafunzi wanaopinga vita vya Israel na Hamas katika vyuo vikuu kote nchini Marekani, baadhi yao wamepambana na polisi wa kutuliza ghasia, waliandamana leo Jumamosi na kuapa kuendelea na maandamano yao, huku vyuo kadhaa vikiwalaani marais wa vyuo vikuu ambao wamewaita maafisa wa polisi kuwaondoa waandamanaji. Makombora ya Russia yalipiga vituo vya umeme katikati na magharibi mwa Ukraine hii leo na kuongeza shinikizo kwa mfumo wa umeme ambao umedhoofika, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na uhaba wa ulinzi wa anga licha ya mafanikio ya kupatikana kwa msaada wa kijeshi wa Marekani. Rais Cyril Ramaphosa leo Jumamosi amejigamba kuhusu mafanikio ya Afrika Kusini chini ya uongozi wa chama chake, wakati nchi hiyo inasherehekea miaka 30 ya demokrasia mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wake utakaokuwa na matokeo makubwa katika miongo kadhaa. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa Burkina Faso Ibrahim Traore aliishutumu Ivory Coast siku ya Ijumaa kwa kuwakaribisha wahujumu wote wa nchi yake, akiongeza kuwa kulikuwa na tatizo na mamlaka mjini Abidjan. Mahakama ya Moscow imemkamata mshukiwa mwingine kama mshirika katika shambulio lililofanywa na watu wenye silaha katika viunga vya Moscow kwenye tamasha moja ambalo liliua watu 144 mwezi Machi. Mwisho wa muktasari wa habari. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.